klubi Silta Tutu në Miles Davis, jena Paul Jordan Marinani prezental kon programi RTA Jazz Groove. Programet dedikat lej muzika jazz, isa naxsef daw kelli segwaw itlet programmi li għamil tissa. Illum pero mistieden ħabib tijaj, drummer, pianista, ħafna affarijiet li nistanejt fuq dan il-mistieden, jgħet nirreferi għal Joe Camilleri il-bibi. Pero qabel nitkellem miegħu nixtieq Indo silta wahda mill-bass ta' Brian Bromberg mill-CD Downright Upright għawek nisimaw il-silta tagħhom Cantaloupe Island. Mela mek smajna s-silta Cantaloupe Island mill-grupp ta' Brian Bromberg, il-CD iġib l-isem ta' Downright Upright. Fuq dan il-bass player il-lum it-gawdi popolarità immens ħareġ bi-stil l-istatej ta' wara Jaco Pastorius mar ximkien oħra u wieħed għandu ħafna xijaj taktar il-qoddim fil-programmi. Pero l-lum, kif għattilkom fil-bidu tal-program, Habib, il-mistieden tiegħi, Habib, drummer, stanna ġdaw rritnejdu ħafna da, drummer, pianista, perkussjonista, nsej ċaħġa ġew.
Le.
All right, Joe Camilleri, il-bibi. Nsellim lek u nistiednek, grazzi tal-lajt l-istadina li tiġi għawek fil-program.
Nirigrazzja li lek tal-istadina.
Issa, Joe, qabel ħanibdew minnek ħammur paslura. Il-papa, jena meta kon żgħir, vuol diri żgħir, itnajt 12, 15, il-sena, 16, niftakar dejjem il-papa, itnajdu għal Frank, il-bibi, kulħadd jafu minnu mitħla tal-mużika m'hemm bżonn tkun fil-mużika jazz. Daq ma' kulħadd meta kien żgħir anka naħseb anka strada stretta u xek. Ġew dak iż-żminijiet.
Ekku beda strada stretta.
Għajli xi għamel introduction fuq il-papa tiegħek għal daw is-semmija li forsi ma jafux daqshekk minn kien il-papa tiegħek.
Mela l-papa tiegħi Frank Camilleri, twilet il-belt, beda l-karriera tiegħu fi żmien il-gwerra, ġewwa strada stretta, dak iż-żmien kien jiġri bil-pjanu accordion biex jaqla x'jiekol għall-familja. U jmur iduq il-sailors il-baħrin u jtuħ liker kienu. Ovvja, biex najt kollox il-papa tiegħi, mhux naħseb jien il-mużiċisti li jafuh, kienu jgħidu li l-papa tiegħi kien l-ewwel pjanista tal-jazz bħala Malti għaw Malta. U jgħidu l ukoll influwenza ħafna mużiċisti dak li kienu jduqhom miegħu.
Influwenza anke lilek ġew hux hekk.
Eħe, jiena. Bil-ħira tiegħu jiġifieri qbad il-karriera li qbad. Jiġifieri kien tutor tiegħi biex ngħidu hekk, fimtu u għallimni ħafna affarijiet, prova jgħallimni iktar, imma jiġifieri ma ngergirx. Biżejjed ngħidlek jiġifieri ħadni għandu l-mastrijiet nistudja l-armonija, għand maestro Paċ, maestro Żammit, ġib diploma, bissa ħatel kien jgħidlek mel-diploma bini jgħidlu għax ċertifikat tajjeb ukoll. U minn hemm jiġifieri bdejt il-karriera kif qed nitkellmu batt il-pjanu wkoll għax xtaq li jiena nitgħallem il-pjanu, kont ammur għand Mrs. Biċe Vassallo biex ngħid kollox kienet il-mara ta' Nerik Mizzi, brava ħafna.
Proset, interessanti.
Fuq il-klassiku dejjem. U hemmhekk jiena ġibt sa grade 7, imma mbagħad fuq il-pjanu waqaftu. Għax bat id-drums. U bid-drums palma ta' finti kont naqla ħafna flus.
Iva, u tista' tgħid daqqejt ma' kulħadd jiena jekk tgħid il-bibi isek ngħidu aħna Steve Gadd tal-Amerika l-ġiex. Le biex nispjega. Meta tgħid Steve Gadd jiġifieri jkun daq u rrekordja kważi ma' kulħadd. U żgur li jekk inti mużiċist anka fil-pop u anka fil-klassiku għax żgur illi tkun daqqejt xi darba ma' Joe Camilleri. Joe inti wkoll kont membru mill-Orkestra Nazzjonali, uċek?
Jina mill-25 sena ma' l-MPO, eħe, ifimni jina li daqxej fil-karriera tiegħi ferħan biha għax daqqejt kull inkwasti l-pol.
Naqsekku.
Minn ma' banda, minn klassiku, minn sinfoniku, jazz, pop, rock. Fil-fatt jimbdejt ta' 18 sena, 17 sena bdejt ma' rock band. Dak iż-żmien. Fejn mbagħad lebt imma mbagħad dejjem ma żilt il-kar jiena l-istil tal-jazz li iktar huwa l-istil li huwa l-qalbi. Minn daw il-ġeneru l-mużika li daqqejt jien. Jiġifieri dik il-verità. Però għamilt karriera mal-MPO u esperjenza wkoll.
U l-mużika klassika tħobba wkoll kif inħobba jiena.
Ekku, ifhimni, ma tistax ma tħobbix il-mużika klassika. Fimni jew pediment ta' mużga li inti tibda kważi biadi. Ikollok id-disċiplina u kollok. Però mbagħad inti titsażel stili fej verità titmu biex iddo.
Taħseb li il-papa kien influenzak biex tmur lej il-mużika ġed?
Ħafna u, ħafna. Xkifat li il-papa papa kien iktar fuq il-ġedz. Dak iż-żmien, dak iż-żmien kifimni f-sarasetta kien ikun hemm ħafna mużiċisti anki. Kien iġu jinżlu mużiċisti Baħrin. Il-feriq u mużiċisti ta' veru.
Ta' veru,
daw kienu joħorġu mill-kolleġġi, fimt, far Berkeley, un bat jinqabdu bil-leva, u jitom fuq fragatina pala mużiċist bandisti. Kienu jkunu bl-arpajm u jinżlu sarasetta u jina rajt ħafna mużiċisti tal-ħaġeb, amerikani.
Vodin tiftakara strada stretta?
Iżguri, jinkontendu empol u kolu.
Zaħir.
Zaħir. Kien li 13 sena u. Zaħir, laqqas.
Mela rajt ċiġli demmek jew.
Uji, mhux waħda. Mhux waħda, mhux waħda, kienu jafimni. Però esperjenza sabiħa, fim tiġifieri u dak iż-żmien meta kont indoq id-dram se fimni jiġifieri l-Amerikani kienu jgustawni bejgu għax kont żgħir. U dak iż-żmien kienet l-istil ta' skim deep, ngħidu lu aħna dram solo tibqa' għaddex jekk ma tagħmilx nofsija minn xiex tajjeb.
U kulħadd isaffar.
Kulħadd isaffar l-Amerikani u kulħadd itik.
U t-tips?
T-tips, blama, u ġifieri kont naqla l-flus ta' tifel li kont.
Proset. Jow, nkomplu fuq il-karriera tiegħek, però nisimgħu ftit mill-għażliet tiegħek. L-ewwel silta li qed nara hawnhekk, ovvja li ħadd tinkludih, Buddy Rich. Għajli xi ħaġa fuq Buddy Rich.
Buddy Rich, lo ħaġa Buddy Rich influenza ħafna mużiċisti. Ħafna drummers għadhom isemmu ħsallum. Għalkemm forsi ifimli illum il-drummers moderni jgħidu li huwa old school. Però l-old school trid tkun l-old school qabel ma tmur għall-modern. Jiġifieri Buddy Rich influenza ħafna drummers. Jien il-Buddy Rich Paul kontrajtu fin-1970.
Proset.
Ġewwa Hammersmith, Odeon, Londra. Mor papa għamilna ġimgħa nisimgħu l-jazz, fost oħrajn Oscar Peterson, Modern Jazz Quartet, insomma kien hemm ġimgħa sħiħa hekk avveniment. U l-Buddy Rich rajtu hemm u meta rajtu hemm anke lili isperani, jiġifieri qed tara bniedem kif iduq id-drums teknika tal-ħaġeb f'saqajhu fidih, big band tal-ġen.
U influenza ħafna mużiċisti mhux hekk.
Influenza ħafna mużiċisti llum tista' tgħidilhom moderni wkoll.
Dak iż-żmien mhux illum m'għadix ġew, però dak iż-żmien naħseb il-teknika kienet xi ħaġa spettakolari jekk.
Iva, iva.
Għax-show sux
hekk. Ejwa, naqbel miegħek. Ekku.
Mera ngħaddu l-ewwel silta li għażel ġew mill-CD li ġib Buddy Rich The Best, hawnhekk għażel is-silta ta' Joe Zawinul Birdland. Thank you. Smajna Birdland mill-orkestra biex najtek ta' Buddy Rich l-ewwel għażla tal-mistieden tiegħi Joe Bibi Camilleri. Joe, qegħdin imparlaw ħafna, il-tekniku tagħna redent diġà qed jibda jagħmel li wind up naħseb qed ngħidu ħafna imma s'intendi l-istorja li għandek inti mill-papa sakemm tibqa' ġej illum hija twila u naħseb ta' min il-qudiem narġa' nistiednek biex inkomplu.
Ringrazzja.
It-tieni għażla. Morna għal Art Blakey. Hawnhekk tista' tgħid drummer importanti ħafna, anke ħafna drummers għal dak iż-żmien li kienu jibdew għax kien jiġi in-name li kellu biex ngħidlek illi kien qisu metronome. Verament
il-groove tiegħu.
Il-groove tiegħu kien xi ħaġa bbażata fuq ritmu strett.
Ekku. Fil-fatt Blakey il-qam tiegħu huwa Abdul. Influenza ħafna l-istess drummer, ħafna drummers dan, ovvja għax kellu stil biex tajtek speċjalment meta intaqa bil-grupp Blakey and the Messengers.
Sewa, proset.
Emmek dik il-bandu ħaġa tal-għaġeb ħadem ħafna ma' labels differenti ta' diski, xitna xi label differenti. Ta' diski anki l-Italja ħadem dak.
U tlajt tisimgħu ħafna dan għandu ka' sentimenta kont.
Jien qatt ma rajtu live. Imma kont nisimgħu tru CDs u diski u ovvja fimti ovvja tisimgħu drummers. Fimni dik il-kwalità tissimgħu biex forsi titgħallem xi ħaġa biex ngħidu hekk għax daw id-drummers kollha tieħu xi ħaġa anke huma stess isimgħu xulxin daw li huma tajbin ħafna.
Għawek inti għazilt li silta importanti li hija popolari ħafna fil-ġazz mis-CD li ġib l-istess isem ta' title track Moaning. Mm-hmm. Blakey emmek smajna s-silta Morning li hija t-tieni għażla mill-mistieden tiegħi illum Joe Camilleri il-Bibi. Joe, il-passjoni li għandek għad-drums, però tidher ħafna wkoll fil-pjanu, forsi, insomma, jafu n-nies għax inti tipposti ħafna wkoll fuq il-social medias, iddoq il-pjano. Għandek imħabba kbira għal-pjano naħseb ukoll din kellu x'jaqsam il-papa u x'hekk.
Ekku hu fimni. Ifimni nemmen li dejjem jiġbed ukoll ifimni li da bil-forsa kif tajt inti tajjeb il-pjano nħobbu daqs id-dram biex ngħidu hekk. Palissa tinħobbu ktar mid-drums, ngħid il-verità, għax qed nistudja daqsxejn.
Kuljum kważi jaxtaj.
Kuljum nistudja pjano. Ifimni u nfittex u fimt għandi żewġ kotba tal-jazz mill-Amerika, noqgħod infittex fuqhom u xej fimt infittex l-armonija, il-voicings. Dawn l-affajt, fimt inħobb indoq l-istandards u nagħmilhom my way ukoll, jiġifieri fimt nagħmilhom daqsxejn tal-arranġament kif inħossom naħseb huma tajbin imma jiġifieri kif qed tgħid inti, papa influwenzani fuq il-pjanu hawn.
Jew, Bill Evans, nistgħu nibgħu nitkellmu.
Bill Evans għalija huwa xi ħaġa kbira. Elep era minn stil mar fuq stil tiegħu illi baqa' sallum jintogħob. Jiġifieri dal-bniedem tista' tgħid għalkemm beda fil-klassiku ukoll dal-pjanista kien beda fil-klassiku u mbagħad qelep għal dal-istil li qed nitkellmu fuq. Jiġifieri imma kif qed nitkellem il-voicing li uża Paul, inti taf x'qed ngħid għax inti tduq il-pjanu wkoll. Huma xi ħaġa xi ħaġa differenti, jiġifieri meta tisimgħu lilu. U l-istess Bill Evans influwenza ħafna pjanisti.
Għal min segwa il-programmi ta' qabel dejjem daħalt tista' tgħid il-Oscar Peterson illi il-qabża li jagħmel Bill Evans, jiġifieri meta iż-żmien ta' Oscar Peterson illi r-rowl tal-bass u drums kienu li jibbekkjaw lill-pjanista hawnhekk Bill Evans xeħet id-drums u l-bass kważi jew in parallel eżatt mal-pjano, vodi dik li kont qed titkellem fuq anti, l-istil li ħareġ illi il-pjano illi il-bass u d-drums ma ħallihom x'hemmhekk
bħala backing
però u naħseb illum mbagħad rajna wara Bill Evans, rajna ħafna pjanisti u ħud minnhom bħal Keith Jarrett illi wkoll kompla fejn ħalla Bill Evans wara mewtu. U verament kienet xi ħaġa kunċetti li dak iż-żmien meta ħareġ Bill Evans x'inhu jagħmel lill-bass inħin kollu qed ikanta l-bass is-soltu konna aħna nidrew
għaddej bil-four
bars walking bass.
Walking bass ngħidu lu aħna.
Kim dawk is-solijiet u l-interplay. Però Bill Evans bil dan it-trio hawnhekk kien sibuħ
Mascott Lafaro
u Paul Motion.
U Paul Motion, jiġifieri da trio tal-ġen kien jiġifieri. U biex ngħidu kollox miskien Scott Lafaro kien mit
b'accident tal-karozza. Mill-CD Portrait in Jazz, Joe għażlilna Autumn Leaves. Thank you. Mek Autumn Leaves mit-trio fenomenali ta' Bill Evans fuq il-piano, fl-imkien ma' Scott LaFaro fuq il-bass u Paul Motion fuq il-drums. Drummer ieħor ġew rridu nażlu ftit għax il-ħin tiġri warajna, għażiltu inti Antonio Sanchez. Jiena rajtu sentejn ilu ma' Pat Metheny u drummer influenti ħafna, mhux hekk teknikus ħafna.
Antonio Sanchez huwa drummer biex nagħdulu modern, juża ħafna għandu ħafna esperimenti fuq sejjes oħrajn fuq drums, ma jħallix biss l-acoustic drums, imma jdaħħal ħafna qabbaċ ċertu affarijiet mal-snare drum, mal-floor tom-tom, mal-bass drum. Għax illum hekk jitlob l-istil ukoll. Fimt? Allura dan huwa biex najdu għek one of the top drummer modern.
Għabak nsibuħ fl-imkien ma' Chris McBride u John Scofield mis-CD 3x3 Nooks and Crannies. smajna drummer Antonio Sanchez mis-silta tiegħu Nukes and Crannies. L-aħħar għażla ta' Joe Camilleri magħruf il-bibi żgur ma jistax ma jinkludix din is-silta Round Midnight u lil Michel Petrucciani. Ġew xi ħaġa fil-qosor ħalli nħalluhom iddeverdu.
Michel Petrucciani huwa ġenju ieħor ta' ħafna lill-mużika jazz, waħda mis-silti li jogħġbuni hija di Round Midnight. Li qed jagħmel mal-grupp tiegħu.
Hawnhekk Live at the Village Vanguard hija silta fenomenali, jiena ġew, skużani qed naqtalek ftit, però wkoll nixtieq li ndoqq aktar mużika, jiena nistiednek aktar il-qudiem minn hawnhekk nixtieq illi wkoll inselli għat-tfal tiegħek li huma tnejn mużiċisti Gilbert u l-ġow, l-ġow żgur illi nġibux naf kemm iħobb il-mużika jazz, il-qudiem nagħmel appuntament miegħu żgur illi ġibilna ftit drummers forsi differenti kif iħobb jisma'u. Mela bekk ġejna għall-eluq ta' programm ieħor, kif għedtilkom miegħi llum kelli l-Joe Camilleri li żgur li sibtuh ta' interess, provajna nikkaverjaw fil-ftit ħin li kellna minn żmien il-papa tiegħu, strada stretta sal-lum u żgur illi insibuh ta' interess illi kollna mistednin din il-kwalità. L-aħħar silta li qegħdin nisimgħu bħalissa. Round Midnight Joe, nixtieq illi għal darba. Tala il-programm inti mhux jiena, fidaj.
Mela, Paulin nirringrazzjak tal-istedina l-ewwel ħaġa, proset veru tal-programm, interessanti ħafna, u tajjeb illi il-Maltin ukoll jieħdu interess dal-ġeneru ta' mużika, għax kultant ma tantx noħdu interess fiha dil u kif qed nitkellmu hija min nismagħha hemm il-kapaċità kbira biex iddoqqa din l-istil ta' mużika.
Mela s-silta hija
Round Midnight, my favorite.
Jiena flimkien ma' Joe, nsemmilkom u l-appuntament miegħi huwa għal-ġimgħa d-dieħla.